galana dima anda ra jibuti jiru kesa ti doni lela magaragalani likim saman kesa na mota tren barbadun arrasitu vejira bala doni lela men mudaten yoti kate na moni shantani ja dun sani beka mejira kurna hedut kanne laka manimo achibute insani beka mejira ma gabasa Mike Bowman jalane tudes
Madden hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu kanneen lubbuun hafan keessaa Eid Muhammad Badal akka dubbatetti
marka tajooraan kan weeyo obokbaan galay obokboo iga qaadanin billaalii wuxuu jeeyay meeshi
tajooraarraa lafoon obokiin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne bidiruu tokkorra godaantota 85 ture imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture imaltuun sunis yaman dhaqqabuuf ture bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itoophiyaa ka jiran ta'u maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu obok magaalaa jabuutii irraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti lammiiwwan Itoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru jaarmeeyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa afrikaarraa biyya wal waraansaan bututtee yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu kunis biyyoota arabaa kanneen dura iyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.